balse markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay Sony jeedinaya wariyaha VOA da Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Tan iyo bishii January ee sanadka 2022 Puntland ayaa dagaal kula jirta kooxda Daesh. Dagaalada ayaa ka socda buuraha Al-Miskaad iyo hareeraheeda ee gobolka Bari. Sabtidii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray duqeyn uu militariga Mareykanka ku bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan kooxda Daesh oo ku dhuumaaleysanayay godad ku yaala buuraha gobolka Bari. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan gabi ahaanba diiradda ku saari doonaa dagaalka ka dhanka ah Daacishta Soomaaliya ee ka socda Puntland. Barnaamijku waxaa marti iigu ah wasiirka dowladaha madaxtooyada Puntland, Mudane Cabdifataax Cabdinuur. Cabdifataax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Aad baan ku salaamayaa saaxiib, adiga iyo dhageystayaashaada iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo haddayna maqlaya. Kulligii salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa kaa qaadna saaxiib, bal marka hore noo faahfaahi dagaalka hadda ka socda buuraha Puntland.
Walaakaysaa la socotaba in muddo ah waxaa ku dhuumaaleysanayay buuraha Cabdifataax argagixiso ajaanib ah oo dalkeena kusoo duushay oo dhagar qabayaal adduunka meel kasta isagami ah oo kasoo qeyb galay dagaalo kulkulul oo wadamo waaweyn oo caalamka lala galay oo kusoo dhex dagaalamay Afghanistan iyo Syria iyo Iraq iyo meelo kale, kuwaasoo damacoodu ahaa in ay runtii ka samaystaan Puntland iyo Soomaaliya base aad u ballaaran dalka lagu qabsado, ummadaha kale caalamkana waa lagu waxyeelayo. Ukurgalid badan iyo inagoo kaashanayna hay-adaha sirdoonka xogihii dhabta laga helayay ayaa madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dari markii xuraamigaasi usoo dhammaaday wuxuu go'aamiyey in nimankaas gulf colaad ugu qaado oo lagu xoreeyo dalka. Qorshaha hadda dagaalka socda in muddo ah ayaa uu soo socday, runtii waqti badan baa la geliyey, dhinac kastana waa laga eegay. Ugu dambeyna bishii December madaxweynu waa ki amray in la fuliyo operationka Hilaac ee hadda ka socda buuraha Al-Miskaad oo runtii geesiyaasha ciidamada Puntland naftooda horeyaasha ah ay shaqo aad u weyn ka qabteen, guulo ballaaranna kasoo hooyeen. Cadowga laga qabsaday saldhigyo aad u tiro badan, dhul baaxa leh laga kiciyey, islamarkaana dhimasho xaal leh loo geystay oo hadda ay marayso dhimashada nimanka argagixisada ah ugu yaraan 150 marka la isku daro.
Waaye marka dadka aanan aqoonin buuraha dagaalku ka socda Al-Miskaad, bal haddii aad noo sifeyso halka ay ku yaalaan iyo maaragtay sida ay uga mid yihiin buuraha Golis.
Horta buurahani waa buuro taxane ah oo ka bilaabma dhinaca gobolka Bari, magaalada Boosaasana dhinaca Bari ka xiga. Waa buuro Ilaahay runtii uu ku tusaayo ummadiisa iyo qaqigiisaba awooddiisa iyo siduu u abuuro. Waa buuro dhaadheer leh godod iyo togog waaweyn oo dhexda ka mara ama guud mara. Waa meel ay adag tahay in nooluhu si fudud ugu dhex mushaaxo. Waa meel noqon karta gaboodi qofku muddo dheer ku jiri karo. Waa meel leh istaajitiyad miisaan leh oo ah waxa iyagu ay ku doorteen. Waa dhul baaxad weyn oo in la isgaara ay runtii adag tahay. Waa meel qofka difaaca kaga jira ay adkaanayso in ciidan kusoo duulay si dhayal ah uga saaraan. Waa dhul ay haddana xoolihiina ku nool yihiin biyo leh. Waa dhul runtii meel istraatijiyad ah kaga dhex yaala gobolka iyo waddankaba. Waa dhul dhererkiisa iyo baaxadiisu aad u ballaaran tahay. Waxaad ka hadlaysaa ugu yaraan 300-400 kilomitir oo isdaba yaal, marka meel sahlan maaha.
Waa garta. Marka goorma ay Daacish maaragtay halkaasi saldhig ka dhigato oo ay tagto?
walaahi daacish in muddo aad horta way ku dhumaaleysanaysay horta dambarkan markii ugu horeysay oo dowladda puntland iyo ciidankeeda ay iswajahaan argagixisada ma ahayn waxaa la socotaa bishii March 2016 in degmada garacad iyo garmaal ay kasoo degeen doomo wada ciidamo tiro badan oo shabaab ah ujeedkoodu lahaayeen inay xoojiyaan shabaab ka joogay buuraha galgala intii magaalooyin kale ay qabsan karaan ay qabsadaan halkaas cashir weyn baa loo dhigay dagaal lagu soo gabagabeeyey 22 saacadood baa looga adkaaday kulligoodna wax la dilay iyo wax la qabtay noqday in yarna waa fulat halkii ay ka yimaadeen bay dib ugu laabteen oo waa kuwii dib u yacay oo ilaa xeerar dheer iyo dhinaca galmudug dib u aaday isla sanadkaas bishii October baa filaya waxaa magaalada Qandala qabsaday Daacish markii ugu horeysayna la arkay awooddooda isla markiiba ciidanka Puntland way ka jawaabeen wayna ka saareen magaaladii iyo degmadii Qandala ahayd nimankaas markaa dhulkaas adag bay muddoba saas ugu dhumaaleysanayeen laakiin iminka dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore idin waxay ahaayeen kuwo Puntland la soo weerarayay amaba Soomaaliya la soo weerarayay waxay kuwo jawaab celis ama falcelis ah dagaalka waa dagaalkii ugu horeeyay noociisa argagixiso lagu qaado oo sida la isku abaabulay amaba loo qorsheeyay ay tahay markii ugu horeysay taas marka waxay kaliftay marka in natiijada laga gaarayna ay aad u fiicnaato masaafada la jaray ee lagu xoriyayna aad u ballaarato taasa waxay kaliftay in agabkii amba caafimaadkii amba sahaydii amba saadkii ciidanku u baahnaayeen runtiisii mugle loola garab istaago si uusan u dhiman moralka ciidanku awooddooduna marnaba aysan u wiiqsamin waxaa kaloo in caadi garab socday in laga abaabulo oo si xoog ah looga shaqeeyo in bulshada reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliduba ay si bareera ah oo aan gabasho iyo cabsi lahayn ay u garab istaagaan ciidankooda si loo xoojiyo moralka ciidanka cadowga u jabo waxaasoo idin markaa waxay ahayd qorsho 6-7 bilood socday oo runtii abaabul ballaaran lahaa
waaye marka dhibaatada ay kooxda Daacish ku haysay shacabka iyo maamulka Puntland intee ayuu gaarsiisnaa sanadihii la soo dhaafay
horta dhibaatooyinka ay dadka ku hayeen waa tiro badnaayeen waxaa ugu darnay saddex wax sidaad bulshadu badaba taqaana ay runtii sheegayso kow horta baadda in dadka ganacsatada ahayd xoolahoodii hantidoodii la baado si bareera ah oo inta ninka la soo waco la yidhaahdo waxaa tahay gaal hantidaada saddex meelood oo meel baan leenahay ama laba meelood baan leenahay in qofka inta loosaga yimaado xoolihiisa laba loo qeybiyo qeyb laga dareersado in qofka inta loo yimaado leenado okay meher kuma qabta xaaskaaga waa la wadanayaa gabadhaada aad ma bixin kartid oo aad ugu diinba ma haysatid waa laga wadanayaa dulmiga caynkaasoo kale oo bahdilka oo si mujtamac ah oo mustawaaci ahna loo baabinayo dadkii si dhaqaal ahaana loo dilayo oo loo baabinayo dadkii iigoodina la xaasaday dhibaatooyinkaasi horta ku hayay nimankani dad damiirkaaga waa garan kartaa in nin qeyrkaa intuu ku yimaado telefoon kuu soo diro oo kulada gabadhii aad dhashay aabaha u ahayd meherkeeda lagu diin maayo qacanteeda lagu diin maayo oo laiska kaxaysto nin amiir ahoo ajaanib ahoo amba suuriya amba liibiya amba sacuudiga amba meel un daran ka yimi la yidhahdo mataqaana waa wadanaya waxyaabaha laga dhiidhiyay bay ka mid tahay kow waxyaabaha kale oo dhibkana waxay ahayd in lacagtaadi inta la qaato dad islaam ah oo muslimiin ah oo soomaali haddana dib loogu dhibaateeyana dhibaato kale ahayd waxyaabaha markaa ummadda kiciyey taasa hortakow ka ahayd dowladduna waxay arkaysaa halista ah in nimankani si strategic ah u fakarayeen una doonayeen inay qabsadaan gobolkan bari iyo Puntlandba kadibna lagu dhibaateeyo oo isu socodka dhaqaalaha isaga goosheeya gacanka carbeed ama gacankan badcas oo ku teedsan deegaanka Puntland iyo Indian Ocean-kaba oo meeshani hadda ay joogaan very strategic u tahay labadaba ay rijaad garan karayaan in marka lagu dhibaateeyo dadkaas badda maraya oo la qabsado oo hantida socodka dhaqaalaha la waxyeeleeyo lala soco 77% dhaqaalaha adduunku halkan u maraa 78% dhaqaalaha loo wado ama isaga goosheeya Asia iyo Yurub dhinaca lumara marka nimankan halis weynaatay oo adduunkana halis ku ah dadka Puntland halis ku ah, ummada Soomaaliyeed halis ku ah bay abaabulayeen in mudaba taasina kaliftay markay in si buuxda oo mugle dawladdu uga hortagto madaxweynuhu go'aamo adag runtii uu ka qaatay in muhiim ay tahay xilligeed in la joogo in la sii daawan kareen inay shii kobcaan oo ay sii ballaariyaan nimanka argagixisada.
Way wasiir marka dhawaan duqeymo ayaa jiray oo lala beegsaday kooxdaasi Daacish tii ugu weyneedna uu ka dhawaajiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Marka duqeymahaasi bal khasaaraha ka dhashay inta aad kala socoto iyo siday u aafayeen Daacish
runtii nimankaas dagaalka aan kula jirnay waxa u dheeraa waa runta duqeymihii ciidanka Mareykanka ay gaarsiiyeen oo aanu filayna hadda in ay dhabarjab iyaga laftirkooda ay ku ahayd gaarsiisayna khasaare badan tirada aan qiyaasayna hadda oo xogta si lagu soo gaarayso in ka badan 70 baa dhimashadoodu gaarsiisan yahay. Waxaa la duqeeyey ilaa iyo 11 location, waxaa lagu dhuftay ilaa iyo 19 strike ambaba qarax oo lala eegtay goobihii ay markaa ku dhumaalaysanayeen. Ciidamadeenu weli mataqaana waxaa sirdoonka ku jira inay si dhab ah u xuraamiyaan khasaaraha iyo qof iyo raggii la raadinayay ee lagu raadjoogay meesha ku soo gaaray oo hadda ka hor dhici maayo. Laakiin meelaha dalsa la socoto magaalada Buuqda, Raqo, Sinxo, Daaniyo, Jacayl Sare iyo Jacayl Hoose, Miraale, Uraar, meelahaas oo idu waxay ahaayeen meelihii ciidamadu Mareykanku ay duqeeyeen iyo saaxiibada kale ee Imaaraadka. Waxaana rajeynaynaa in si dhaqsi ah ay nooga soo bixi doonto natiijadii rasmiga ahayd ee ka dhalatay qaraxaas duqeyntaas.
Waa mahadsanta Cabdifataax khadka iigu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed oo jooga Gaalkacyo. Dhammaan waan salaamayaa inta dhageysanaysa barnaamijkan iyo inta daadinaysaba. Marka xigta waxaan weydiin lahaa wasiirka, wasiir Cabdifataax, waxaan weydiin lahaa mudan ayaa raaliya in hogaamiyaha kooxda Daacish maxaan kala soconnaa oo duqeyntii kadib anaa ma laga yaabaa waan ka wadaa inuu buuraha kasoo baxay oo ku dhumaalaysanayo meelo kamid a deegaano kamid a dhulka Puntland ama waxa weeye nawaaxigeeda ah, maadaama waxa weeye dee duqeymo aada u culus loo geystay dhankaas.
Weli waxaanu ku jirnaa xuraamintii iyo xaqiijintii xaaladiisa inuu ku jiray nimankaasi in kale. Laakiin waxaan idiin xaqiijinayaa meel kasta oo uu ku jiro, god kasta oo ku dhumaalaysanayo, guri kasta uu dhex jiifo oo ka tirsan deegaanka Puntland waa loogu tagayaa. Ciidamadaasna waa soo qabanayaan. Geeriyo nolol midun baa lagu keeni doonaa haddii la yiraahdo lama baxsan doono, lamana baaqsan doono dembiga uu ka galay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland. Waxay noqon doontaa mid ugu la xisaabtamo isagii raggii la socday.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya wasiir inuu su'aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdullaahi Axmed oo jooga magaalada Garoowe. Wasiir, waxaan ku weydiinayaa dagaalka sidiisaba hub iyo maal badan ayaa lagu socodsiiyaa ama in lagu socodsiiyuu rabaa, marka Puntland ilaa iyo intee ayay dagaalka sii wadi kartaa?
Puntland iyo shacabkeedu waa isaga filan yihiin. Haddaba waxaanu ku jirnaa dagaal global ah, waxaanu la dagaalamaynaa argagixiso caalami ah oo dunida darafyadeeda kala duwan isaga timi. Waxaanu ku jirnaa dagaalka keliyata ee maanta sida ka foolka foolka ah lagula jiro Daacish. Cid Ilaahay abuuratay oo wax lagu darsatayna ma jirto, xitaa xabad kaliina Allaha ka yeelay marka laga reebo duqeymaha ay nagu caawiyeen saaxiibada Mareykanka iyo Imaaraadka iyo wadamo kale oo saaxiibaadnahay oo markii abaabulka iyo diyaar garowga lagu jiray naga caawiyo tababaro iyo khibrado khabiiro ay noo keeneen. Dadka Puntland waxaan filayaa in ay naf iyo maalba u huri doonaan dowladooduna waxba ha karan mayso. Dagaalka guulaha laga soo hooyay iyo kharashka baxay waa runtaay waa kharash ballaaran. Dagaal adag baanu ku jirnaa. Goobo aad u adag oo duruuftoodu sahlanayn in lagu dagaalamo ayuu dagaalku ka socdaa. Dagaalo badanna waa ku baxayaa, laakiin waxaan rabnaa inaan lagu tashi iyo anoo nafsiheena ku xisaabtamayna si fiisikale ah dhaqaalaheena u tashiilan doona inaan u geli doono. Waan maqlay warar badan oo tiro badan oo meelaha maraya dowladda Puntland markastaba waxay diyaar u tahay cid kasta oo gacan ka gaarsiisanaysa waa soo dhaweynaysa. Laakiin waxa aad uga xunnahay in la siyaasadeeyo dagaalkii oo laga dhex raadiyo mashaariic dowladdii Soomaaliya federaalka ahayd oo intuu dagaalkaasi socday hal habeen xitaa tacsi u dirin ciidamadii dhibanayay, hal habeen hambalyo u dirin ciidamadii dagaalamayay dowladda Puntland ee dagaalka ku jirtay, xitaa hagardaamo aan ognahay ku waday ba markii Donald Trump tweet gareeyay kula dhuftay ciidamadiisu weerarka cirka la beegsaday argagixisada baad moodaa in dowladdu dib u soo toostay hadda uun baraarugtay
waaye. Laakiin khamiistii madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyay guulaha taariikhiga ah ciidanka Puntland sida uu hadalku u dhigay, sidoo kalena taageeray baaqii golaha wasiirada ee taageerida ciidanka Puntland.
Waa tan hadda exactly ka hadlayay statementku waa statement siyaasadeed buu ahaa, statement aad moodda in la qasbay bay ahayd. Waxaana kaaga markhaatiya inuusan niyad samayn meel lakagama xusido dowladda Puntland. Haddii statementkaasi xalaal yahay uu niyadsan yahay, waxay ahaan lahayd statement ay ku qoran tahay mahadnaqa iyo gubaabada iyo fala soo jeedintaba la marinayo dowladda, ma aha mid dowladda loo dhaafayo hay-adaheeda kala duwanaa iyo shacabkeeda.
Waya wasiir, haddii aan dib ugu laabanno dagaalka hadda socda, ilaa iyo hadda khasaaraha dhanka ciidamada soo gaaray maxaan kala socona?
Runtii dagaal baa lagu jiraa, dagaal adag baa lagu jiraa, dagaal dadka reer Puntland iyo ciidamada Puntland u bareereen baa lagu jiraa, dagaal hooyooyinka iyo gabdhaha reer Puntland inay wiilashooda furinta ku quudiyaan ay ugu talagaleen baa lagu jiraa. Nabar waa dhacaya, dhaawacna waa jiraa, dhimashana waa jirtaa. Runtii waan halkan uga tacsiyeynayaa wiilasha reer Puntland ee ciidamadeena geesiyaasha ee ku shahiiday inay difaacaan dalkooda, in inteena kale xornimo ku noolaato, inay muujiyaan sida aan marnaba taaka ka mid a dhulka Soomaaliyeed iyo dhulka Puntland aan qof ajnabi ah ugu raaxaysan karin, dad kale ku dulmiyi karin. Runtii nimanka naftoodii noo sadqeeyey oo noo hibeeyey, waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu abalaayo xasanaad uga dhigo jannatu firdowsa, dembigoodana dhaafo. Inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Kolley dagaal marka lagu jiro macno badan ma samaynayso in laga calaacalo dhabarka kusoo gaaray, laakiin waxaa muhiim ah in hore loo socdo yoolkii la lahaa iyo hadafkii la lahaa la gaaro, kana Puntland iyo ciidamadeedu waa u dhow yihiin inay gaaraan, xaqiijiyaana hadafka guud ee lahaa oo dalka laga xoreeya argagixisada.
Waaye ugu dambeyntii, goorma ay Puntland rajaynaysaa in dagaalka ay soo gabagabayso?
Hadda saa la socotaba meelaha hadda la marayo waa qurac iyo dhalin inta u dhexaysa togi jacayl ilaa 70 kilomitir oo ka mid ah ciidamada Puntland hadda gacanta ku hayaan. Togaasi waxaa la isheegaa hadda qiyaastiisu ilaa 90 kilomitir u dhan yahay. Wax yarbaa noo harsan, laakiin intii adkayd baa harsan baan aaminsanahay. Waxaana rajaynayaa in guulo dhab ah oo runtii ummadda Soomaaliyeed ku naalooto guul rasmi ah oo shacabka reer Puntland ku naaloodaan, guul rasmi ah oo taariikhda u gasha ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland qeybahooda kala duwan, in la gaari doono xilli dhow.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Cabdinuur oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland. Waxa uu marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey wasiirka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.